Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Περιμένοντας να γυρίσουν στις πατρίδες τους οι ακτιβιστές, ανάμεσά τους και 27 Έλληνες που συνελήφθησαν κατά την επέμβαση Ισραηλινών δυνάμεων στο Σολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Και περιμένοντας βέβαια την απάντηση της Χαμάς επί του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ πάλι για τη Γάζα. Και όσο για τα δικά μας, συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την απεργία πείνας του Πανούρουτση, καθώς και για τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος, στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Έλενα Λιβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλτιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη σύλληψη 13 Τούρκων στον Εύρο που είχαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Υπεγράφει η Υπουργική Απόφαση για τις περιπτώσεις διαγραφής φοιτητών. Ανώτατη διάρκεια φοίτησης ορίζεται στα 6 χρόνια για τετραετής σχολές και στα 8 για πενταετής, με δυνατότητα παράτασης έως 3 εξάμηνα. Εξαιρούνται φοιτητές με αναπηρία άνω του 50%, ενώ προβλέπονται έκτακτες εξεταστικές για όσους οφείλουν έως 2 μαθήματα. Υπερψηφίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προμήθεια της 4ης φρεγάτας Μπελαρά. Στο Σύνταγμα επέστρεψε ο Πάνος Ρούτσι, νωρίτερα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοικίας και αρνήθηκε να παραμείνει όπως του συνέστησαν οι γιατροί. Η δικαιοσύνη θα κρίνει, δεν κρίνουν ούτε οι υπουργοί ούτε οι βουλευτές, είπε στο Ert News Radio 105,8 ο Κώστας Κρέκας, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια ξεκίνησε η εισαγγελέα Άρτας μετά το θάνατο 28χρονης εγγύου από αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιωτικού. Και τέλος, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις σήμερα σε Ανατολική Κεντρική Μακεδονία, Θράκη, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, 21 βαθμοί στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι. Πλοία του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού ακινητοποίησαν νωρίτερα και το τελευταίο πλοίο του Διεθνού Στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την απεσταλμένη μας στην περιοχή, η οποία θα μας ενημερώσει για τους Έλληνες ακτιβιστές που έχουν συλληφθεί. Και βέβαια, στη συνέχεια θα ενημερωθούμε αναλυτικά και για την υπόθεση με τη σύλληψη 13 Τούρκων, στην οποία προχώρησαν οι αστυνομικοί στον Εύρο. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα και στο μέτωπο της διπλωματίας. Μία ημέρα μετά το ξεκάθαρο μήνυμα αναφορικά με τη στάση της Ελλάδος και τη συμμετοχή της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Συνεργασίας, το οποίο έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής στην Κοπεχάγη, μία μέρα λοιπόν μετά η Αθήνα απαντά με ατυνάφτεξ, τη νέα ανάφτεξ για επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο που εξέδωσε η Τουρκία. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE αν συνεχίσει να διατηρεί το Κάσιους Μπέλι, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Κοπεχάγης.
Με ρώτησε ποια είναι η άποψη της Ελλάδος για το ζήτημα αυτό. Ήμουν απολύτως σαφής και απολύτως κατηγορηματικός. Όσο η Τουρκία εξακολουθεί να έχει στο τραπέζι το ζήτημα του Κάζους Μπέλι, όσο η Τουρκία εξακολουθεί ευθέως να αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών μέσω της θεωρίας των γκρίζων ζωνών, η Ελλάδα δεν πρόκειται να συνενέσει στο να ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα του SAFE.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Sky τόνισε για το Piri Reis ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά είναι επιδίωξη, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Εκδόθηκε αντινάφτεξ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κινδυνολογούμε και να εκπέμπουμε ανησυχία. Η κατάσταση είναι υπό απόλυτο έλεγχο. Τα ήρεμα νερά δεν είναι ούτε ο διάλογος, ούτε τα ήρεμα νερά, ούτε όλα αυτά είναι αυτοσκοπός. Όλα αυτά είναι επιδίωξη. Θεωρώ ότι ο διάλογος και όλη αυτή η παρατεταμένη φάση συνομιλιών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είχε ως αποτέλεσμα η χώρα μας να υποχωρήσει στο οτιδήποτε, ούτε καν να συζητήσει ζητήματα κόκκινων γραμμών, είχαν ως αποτέλεσμα μια κατάσταση η οποία έχει οδηγήσει στον εκμηδενισμό των παραβιάσεων.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Η Αθήνα, λοιπόν, Γιώργο, απαντά με την Ναύτεξ, τη νέα Ναύτεξ για επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο που εξέδωσε η Τουρκία. Βέβαια, στην προηγούμενη Ναύτεξ, το Πυρηρές δεν είχε βγει στο Αιγαίο. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε ότι η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες, εκδίδοντας μια νέα ανάθεση, δεσμεύοντας τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Μυτιλίνης, προκειμένου το ωκεανογραφικό σκάφος Πυρηρέης να πραγματοποιήσει έρευνες. Και συγκεκριμένα, η Υδρογραφική Υπηρεσία της Μύρνης εξέδωσε μια ανάθεση, αναφέροντας ότι από τις 4 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου θα αποπλέψει το Πυρηρέης από τη Μύρνη με κατεύθυνση το κεντρικό Αιγαίο, δυτικά της Χίου και δυτικά της Λέσβου. Επί της ουσίας, η περιοχή που καλύπτει η τελευταία χρονικά τουρκική ανάθεση εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Άι Μήκονο, Ικαρία και Φούρνους. Οι έρευνες αφορούν τουρκικά χωρικά ύδατα και διεθνή ύδατα, αλλά και σε περιοχές ελληνικής φαλοκρηπίδας, με την Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης, βράδυ να εκδίδει δική της Ναύτεξ, με ισχύ έως τις 25 Οκτωβρίου, στην οποία επιθυμίζεται μεταξύ άλλων ότι η τουρκική Ναύτεξ περιλαμβάνει παράνομα περιοχές στην ελληνική φαλοκρηπίδα και την ελληνική περιοχή ευθύνης. Παραμένει βεβαίως ανοιχτό, Γρηγόρη, αν το Πυρηρέης αποπλέψει τελικά από τον κόλπο της Μύρνης ή αν η κίνηση αυτή περιορίζεται σε ένα ακόμη επεισόδιο ναύτεξης για την ναύτεξη, ενταγμένο στη συνήθη πρακτική ένταση στο Αιγαίο που καλλιεργεί το τελευταίο καιρό η Τουρκία, το τελευταίο μήνα τουλάχιστον. Εξάλλου, οι Τούρκοι πολύ συχνά εκδίδουν ναύτεξη που αφορούν περιοχές τις οποίες εμφανίζονται να διεκδικούν, μόνο και μόνο για να καταγράφονται οι αξιώσεις της. Ενώ, όπως επισημαίνουν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αρκετές φορές αυτές οι ναύτεξ έχουν και σκοπό καταγραφής των ελληνικών ανακλαστικών.
Βέβαια, είχαμε και την άσκηση Παρμενίου, η οποία ολοκληρώθηκε.
Σήμερα τελείωσε, ναι.
Πριν από λίγες ώρες.
Βέβαια. Η άσκηση Παρμενίου ξεκίνησε στις 26 Σεπτέμβρη, ολοκληρώνεται σήμερα. Ήταν άσκηση 24ωρης διάρκειας συνεχώς. Συμμετείχαν το σύνολο των δυνάμεων, των ενόπλων δυνάμεων στο Αιγαίο και στα νησιά, ειδικές δυνάμεις, αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, πραγματοποίησαν πάνω από 400 περίπου εξόδους, πλοία το σύνολο σχεδόν του στόλου, του πολεμικού ναυτικού. Και βεβαίως, όπως είπαμε, σήμερα ολοκληρώνεται και αναμένεται να επιστρέψουν στη βάση και τα πλοία και οι στρατιώτες στην συνεχεία που είχαν βγει έξω εδώ και μια εβδομάδα.
Βεβαίως. Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και από τις ναύτες και τις ναύτεξ και τις αντιναύτεξ. Πάμε τώρα στη Βουλή, καθώς με ευρύτατη συνένεση υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την προμήθεια της τέταρτης Μπελαρά, αλλά και την αναβάθμιση των τριών προηγουμένων φρεγατών. Έγινε μάλιστα ονομαστική ψηφοφορία. Συνδέομαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας Τάκτρια Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δόθηκε τελικά το πράσινο φως, όπως αναμένονταν, Ανδρέα, πώς ήταν το κλίμα στη συνεδρίαση?
Νομίζω σήμερα είχαμε. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα είχαμε μόνο την διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας με βάση το αίτημα το οποίο κατέθεσαν αργά χτες το βράδυ η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, συγκεντρώνοντας τις 15 απαιτούμενες υπογραφές που χρειάζονται για μια τέτοια διαδικασία. Έγινε τυπικά σήμερα ουσιαστικά αυτή η ψηφοφορία και 243 βουλευτές, δηλαδή οι νέοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης υπερψήφισαν το νομοσχέδιο. 45 καταψήφισαν, δηλαδή οι βουλευτές του ΚΚΕ, της Νέας Αριστεράς, της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά είχαμε και μία έκπληξη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το νομοσχέδιο καταψήφισε η Έλενα Ακρίτα, καθώς και οι ανεξάρτητοι βουλευτές που ανήκουν στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη στο Κίνημα Δημοκρατίας, ενώ 4 βουλευτές που προέρχονται από το κόμμα Σπαρτιάτες δήλωσαν παρόν. Να σημειώσουμε ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως για την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Μπελαρά, καθώς επίσης και αναβάθμιση των τριών προηγούμενων φρεγατών στα επίπεδα και στα πλαίσια και σε τεχνική άποψη ως της τέταρτης φρεγάτας. Το γεγονός αυτό βέβαια έχει ανεβάσει το κόστος στα 982 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αποτέλεσε και το βασικό πλαίσιο κριτικής των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ακόμα και αυτά που υπερψήφισαν την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας, εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις για το κόστος, αλλά και για το γεγονός ότι είναι κατά πόσον συμμετέχει τελικά η ελληνική αμυντική βιομηχανία σε αυτό το πρόγραμμα του εξοπλιστικού προγράμματος των φρεγατών. Να σημειώσουμε ότι με βάση την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το τίμημα προς την γαλλική εταιρεία θα είναι έως το 2030 ως εξής: 409 εκατομμύρια το 2025, 141 εκατομμύρια το 2025. 2026, 247 εκατομμύρια το 2027, 126 εκατομμύρια το 2028, 31 εκατομμύρια το 2029 και το 2030 θα είναι τα τελευταία 28 εκατομμύρια με βάση τη σύμβαση η οποία διενέκρινε πριν από λίγο η Ολομέλεια της Βουλής. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και βέβαια να πούμε, να προσθέσουμε εμείς ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών νωρίτερα ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, συγκάλεσε το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προκειμένου να ενημερώσει για τα αποτελέσματα των επαφών της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σφοδρή και με τοπική είναι η πολιτική σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, μέχρι μη τα όσα είπε από το Τελωνείο του Πειραιά η Ευρωπαία Εισαγγελία Λάουρα Κοβέση, καθώς και την απεργία πείνας από τον Πάνο Ρούτσι που έχασε το παιδί του στην τραγωδία των Τεμπών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε τηλεόραση του Sky, ρωτήθηκε για τα περί διαφθορά στη χώρα μας με αφορμή τα όσα είπε χθες από το Τελωνείο του Πειραιά η Ευρωπαία Εισαγγελία Λάουρα Κοβέση.
Η κυρία Κοβέση είπε εδώ ότι η διαφθορά υπάρχει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, και ότι η ερευνά 3.000, εγώ είχα πει 2.600, προφανώς αυξήθηκαν σε τρεις μήνες μέσα από τότε που το είχα πει εγώ, υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Άρα το ένα αφήγημα αντιπολίτευσης και μέσων μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν αυτό το αφήγημα να πέσει ο Μητσοτάκης, πάει κουβά, πάει το πρώτο. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν συζητήματα στην Ελλάδα, υπάρχουν και σοβαρά και πρέπει να λογοδοτήσουν όσοι έχουν ευθύνη. Αλλά αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Και πολύ σωστά γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
Επιπλέον, ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε για την τοποθέτηση που έκανε στη Βουλή ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, για τον απεργό πείνα στον κύριο Ρούτσι.
Αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος, ίσως γιατί είναι εμπορικός τίτλος, περί διαφοροποίησης και αλλαγής γραμμής σε πάρα πολλά θέματα. Είτε μεταξύ κυβερνητικών στελεχών, είτε μεταξύ βουλευτών, για διάφορα θέματα. Να σας θυμίσω ότι πάνω από 5-6 φορές, μόνο σε ενημερώσεις πολιτικών συντακτών, μόνο εγώ, γιατί είναι και πολλοί άλλοι από την κυβέρνηση, και πόσες ακόμα σε διάφορες απαντήσεις, σε συνεντεύξεις, έχουμε πει και έχω πει, για να μιλήσω για τον εαυτό μου, που εκπροσωπώ προφανώς μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό, δεν μιλάω μόνος μου, ότι σε ανθρώπινο επίπεδο, όπως είπε και ο κύριος Δένδιας, ως άνθρωπος, ως πατέρας, στέκομαστε και στέκομαι δίπλα στον άνθρωπο αυτόν όσο μπορούμε να διανοηθούμε αυτό το οποίο περνάει. Και στεκόμαστε δίπλα σε κάθε του διεκδίκηση. Από εκεί και πέρα όμως, κάτι το οποίο ουδής έχει αρνηθεί από την κυβέρνηση, και αλίμον αν δεν το λέγαμε, το τι θα γίνει είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης.
Ανάλογη ερώτηση έγινε και στον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Κρέκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για την τοποθέτηση του κ. Δένδια και τον τρόπο που την παρουσιάζουν πολλά μέσα ενημέρωσης.
Ο κ. Δένδιας είπε αυτό το οποίο έχουμε πει όλοι. Λιγότερο ή περισσότερο, δηλαδή ότι έχει το δικαίωμα να ζητάει την εκταφή του παιδιού του για όποιο λόγο εκείνος πιστεύει ότι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης να απαντήσει και να κρίνει και να δώσει λύσεις. Δεν είναι ούτε δουλειά του βουλευτή, ούτε δουλειά του κυβερνητικού υπουργού να απαντήσει σε ένα θέμα το οποίο είναι νομικής φύσεως. Το ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν τεχνητά, θα έλεγα εγώ, ένα πρόβλημα στο εσωτερικό της Δημοκρατίας. Ότι υπάρχει μεγάλη μερίδα του τύπου ή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η οποία έχει στοχοποιήσει με κάποιο τρόπο, ή δημοσιογράφο, να το πω έτσι, μην γενικεύω σε ό,τι αφορά τον τύπο, η συγκεκριμένη μερίδα δημοσιογράφων αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχουν στοχοποιήσει προσωπικά τον κυρία Μητσοτάκη προσπαθώντας να αποκομίσουν κομματικά ωφέλη, αυτό είναι ένα γεγονός, δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα και για την Ευρωπαία, για τα όσα λένε από το Μαξίμου για την Ευρωπαία Εισαγγελία Λάουρα Κοβέση, αλλά και για την απεργία πείνας, για την εξέλιξη με την απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι. Και μέσα σε όλα αυτά, Γεωργία, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να γιορτάσει τα 51 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στο πλευρό της νεολαίας του κόμματός του από το βήμα του συνεδρίου της ΟΝΕΔ το απόγευμα. Αναμένει να στείλει μάλιστα μήνυμα κατά του λαϊκισμού. Καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι και στην έναρξη του 14ου τακτικού συνεδρίου της ΟΝΕΔ. Αναμένεται, όπως είπες, Γρηγόρη, το απόγευμα στις 6 ώρα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, να μιλήσει για τα 51 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα έχει την ευκαιρία να επαναφέρει αλλά και να επισημάνει τις πολιτικές της κυβέρνησης για την νεολαία. Αναμένεται να δώσει έμφαση στην κατάργηση του φόρου σε όσους είναι έως 25 ετών, καθώς και στο 50% για νέους έως 30 ετών, τα οποία μέτρα τα οποία ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θα αποκρισταλώσει και την οπτική που έχει η Νέα Δημοκρατία για τη νέα γενιά. Μια γενιά που, όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, και αυτό αναμένεται να αναδείξει ο Πρωθυπουργός σήμερα, δεν είναι μια γενιά εξηγερμένη ή διαμαρτυρόμενη, αλλά μια γενιά όρημη που απαιτεί. Τώρα, να πούμε ότι παράλληλα ότι ο Πρωθυπουργός, δεδομένου ότι συμπίπτει, όπως είπαμε, το συνέδριο με τα 51 χρόνια που συμπληρώνεται από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, σε αύριο είναι ακριβώς η μέρα αυτή, αναμένεται να εστιάσει και στο λαϊκισμό, ο οποίος και διεθνώς αλλά και στη χώρα αντεπιτίθεται με fake news, αλλά και να τονίσει και να έτσι επισημάνει τα καθήκοντα που έχει ο ΝΕΔ στους επόμενους 18 μήνες που μεσολαβούν μέχρι και τις εθνικές εκλογές της Άνοιξης του 2027. Συνεπώς αναμένεται να στείλει ένα μήνυμα, αν το θέλει, της ενότητας, συσπήρωσης αλλά και εγρήγορσης για το επόμενο διάστημα με βάση τις αρχές ακριβώς της κυβέρνησης και τις προτεραιότητες της.
Mm-hmm. Τώρα, Γεωργία, η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση συνεχίζεται σε όλους τους τόνους και για την απεργία πείνας, που να το πει ο κ. Πάνος Ρούτση. Χθες είχαμε και τις δηλώσεις από τον κ. Δένια στη Βουλή. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό νωρίτερα, να λέει σήμερα στο Sky ότι ο Νίκος Δένιας είπε ότι οι ανθρώποι να στεκόμαστε δίπλα στον απεργό πείνας.
Ναι, και είναι ξεκάθαρα η στάση της κυβέρνησης και των κυβερνητικών στελεχών, ακριβώς όπως αποτυπώνεται, ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίζουν με απόλυτο σεβασμό τον πατέρα, ο οποίος δίνει, όπως τονίζεται, έναν ιερό αγώνα στη μνήμη του γιού του. Ανθρώπινα στέκεται η κυβέρνηση στο πλευρό του. Τώρα, όσον αφορά στο ποια θα είναι απόφαση στο αίτημά του, αυτό τονίζεται ο πλευράς του Μεγάλου Μαξίμου, ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Σε αυτό εστιάζει και αυτό υπογραμμίζει η κυβέρνηση, το ακούσαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα που δίνει τον τόνο της πολιτικής επικαιρότητας είναι οι δηλώσεις, τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Αγγελία χθες από τον Πειραιά, κυρία Κοβέση, για διάφορες υποθέσεις και για τη διαφθορά και στη χώρα μας. Τι λένε στο Μαξίμου για το ζήτημα αυτό?
Σε κάθε περίπτωση κάνουν λόγο για μια σημαντική επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Αγγελέως, όπως έχει γίνει αντίστοιχα και σε άλλες χώρες, στην Αθήνα. Έκαναν λόγο για εξαιρετικά προδομητικές συναντήσεις με τα μέλη της κυβέρνησης, αλλά και ως προς τα περισυγκάλυψης που καταγγέλει η αντιπολίτευση σε σχέση με έρευνες. Αυτό που τονίζεται από πλευράς κυβερνητικών στελεχών είναι ότι προφανώς και από όσα είπε η συνέντευξη τύπου τη χθεσινή Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, έχουν την χαρακτηριστική έκφραση, Γρηγόρη, για παραμύθια της χαλιμάς σε σχέση με τα περισυγκάλυψης. Και καθώς δεν επιβεβαιώθηκε τίποτα και οι αναφορές στην κυβέρνηση ήταν σημαντικές από πλευράς της κυρίας Κοβέση. Μάλιστα, προσθέτουν ότι προσπάθησε η αντιπολίτευση να δημιουργήσει το μύθο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα και ερευνά υποθέσεις μόνο στη χώρα μας. Ωστόσο, δεν ισχύει, καθώς γίνονται έλεγχοι, 3.000 μάλιστα έλεγχοι σε 24 ώρες, ενώ η κυρία Κοβέση επισήμανε ότι η διαφθορά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά υπάρχει παντού.
Και να κλείσουμε με τις συναντήσεις που είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου, αφενός με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αρμόδια για την Τεχνολογική Κυριαρχία και αφετέρου με τον αντιπρόεδρο της Google, Γεωργία.
Ναι, να ξεκινήσω με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί συζητήθηκαν τα θέματα που συζητήθηκαν με τον Πρωθυπουργό Γρηγόρη. Τη δόθηκε έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στα ευρωπαϊκά AI factory, στην κυβερνοασφάλεια και στους τρόπους αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εκστρατείες παραπληροφόρησης, αλλά βεβαίως και στην ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, κάτι που συζητήθηκε είναι και υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, σε σχέση με τη συζήτηση που υπάρχει και την οποία πρωτοστατεί η χώρα μας για τη θέσπιση κοινού ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα, νωρίτερα υπήρξε συνάντηση, όπως είπες, και με τον αντιπρόεδρο της Google και εξετάστηκαν οι τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης και της Google, στόχος η περαιτέρω βελτίωση των μηχανισμών προστασίας των παιδιών και των εφήβων από βλαβερό και ακατάλληλο περιεχόμενο. Συζητήθηκαν πρωτοβουλίες λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, δεδομένου ότι πρωτοσταθεί η χώρα μας τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο αλλά και την αντιμετώπιση του ψηφιακού βυθισμού.
Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα αναφορικά με τα αιτήματα συγγενών των θυμάτων των Ντεμπών. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκας, μιλώντας στο News Radio 105,8, τόνισε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τη διαχείριση των συγκεκριμένων περιπτώσεων.
Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να διαχειριστεί κυβέρνηση.
Από τη δικαιοσύνη, λέτε. Γιατί, από τη δικαιοσύνη.
Γιατί, ναι. γιατί δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης. Δεν έχει αρμοδιότητα η κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Και όλες οι δηλώσεις, λιγότερο ή περισσότερο, είναι στον ίδιο άξονα, άμα δείτε. Τι έχει πει κανείς ότι δεν είναι δίκαιο το αίτημα του πατέρα να ζητά την εκταφή του παιδιού του
Μάλιστα.
για να διαπιστώσει, να ταυτοποιήσει για οποιοδήποτε λόγο εκείνος πιστεύει.
Μάλιστα.
Είναι ένας πατέρας ο οποίος έχει δικαίωμα να ζητάει ό,τι θέλει.
Και
πέρα, ναι. η δικαιοσύνη
θα κρίνει.
Η οποία θα κρίνει. Δεν κρίνουν ούτε οι υπουργοί ούτε οι βουλευτές.
Και βέβαια ο κύριος Κρέκας ρωτήθηκε για την επίσκεψη της κυρίας Κοβέση στην χώρα μας, το άλλο μεγάλο θέμα, και κυρίως για τις αιχμές που άφησε για ζητήματα που έχουν να κάνουν με υποθέσεις διαφθοράς.
Παρατηρήσεις έκανε. Εχμές, εγώ δεν είδα να αφήνει εχμές. Εκείνο το οποίο είπε είναι ότι ελέγχονται χιλιάδες υποθέσεις και στην Ευρώπη για διαφθορά. Ότι διαφθορά υπάρχει παντού, δεν υπάρχει μόνο σε μία χώρα και είναι λογικό, δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια υπόθεση που αφορά οικονομικό έγκλημα.
Επίσης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας ρωτήθηκε για τις πληροφορίες που υπάρχουν αναφορικά με το ενδεχόμενο ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
Εγώ δεν μπορώ να σε σχολιάσω αυτά τα οποία περιγράφονται στο ρεπορτάζ. Ο κ. Σαμαράς, ένας άνθρωπος ο οποίος πάλεψε να κρατήσει την Ελλάδα ως πρωθυπουργός της χώρας τότε στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικογένειας και στο ευρώ, και νομίζω ότι στη συνέχεια αυτά τα οποία έλεγε δικαιώθηκαν από αυτά τα οποία είδαμε να συμβαίνουν το 2015 μέχρι το 2019. Από εκεί πέρα η Νέα Δημοκρατία προφανώς θα πρέπει να πάει ενωμένη σε επόμενες εκλογές και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
Τώρα, επίθεση Νέα Δημοκρατία με αιχμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπέλυσε η βουλευτής του Πασόκ Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, Μεν, αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Οι χειρισμοί που ακολούθησε η κυβέρνηση στην τραγωδία των Ντεμπών τους ακολουθεί κατά γράμμα. Δηλαδή, έχουμε και πάλι πολυσυεργία, έχουμε πάλι αποκλεισμό μαρτύρων και όταν βλέπει ότι αυτό το πράγμα της κοστίζει, τότε έρχεται με διάφορα τρίκ, όπως είναι η επιστολή Μιλωνάκη και η έκφραση της διαθεσιμότητάς του να καταθέσει.
Τρίκ είναι η επιστολή Μιλωνάκη τελικά. Μια και
η επιστολή Μιλωνάκη ήταν ένας χειρισμός που για άλλη μια φορά υποτιμά την νοημοσύνη μας. Διότι το να λένε ότι ο κ. Μιλωνάκης θα έρθει, αλλά θα έρθει αργότερα, προφανώς θα έρθει μετά από την πίεση που άσκησε το ΠΑΣΟΚ.
Στα ύψη λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση και για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτση, ο οποίος το πρωί πήγε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για να υποβληθεί σε προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις. Εκεί ήταν ο Νίκος Καπόγκλης, ο ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί από ό,τι μάθαμε, Νίκο, οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει, αλλά αυτός ο ίδιος αρνήθηκε.
Όντως, τον κόδωνα του κινδύνου κρύουν οι γιατροί που παρακολουθούν και εξετάζουν τον Πάνο Ρούτση, που συνεχίζει να πούμε για 19η ημέρα την απεργία πείνας. Σήμερα, για τρίτη φορά μέσα σε αυτές τις σχεδόν 20 ημέρες, μετέβη πάλι στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου εκεί τόσο η κυρία Κοσμοπούλου, Όλγα Κοσμοπούλου, παθολόγος, δημοξιολόγος του νοσοκομείου, αλλά και η υπόλοιπη ομάδα των γιατρών που το παρακολουθούν, εξέδωσαν ένα δελτίο τύπου που ουσιαστικά εκτιμά ότι ο κύριος Ρούτση, που όντας ήδη βρίσκεται στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές. Κατά την εξέταση εμφανίζει, όπως αναφέρει στο δελτίο τύπου μάλιστα που εξέδωσαν, ένα ήπιο είδημα κάτω άκρο, μια ορθοστατική πόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Ωστόσο, η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία. Έχει χάσει, οπότε ανέφεραν οι γιατροί, περίπου 10 κιλά σωματικού βάρους, mm-hmm. που αντιστοιχεί στο 8,9% του αρχικού σωματικού του βάρους πρωτού ξεκινήσει την πολυήμερη απεργία πείνας. Και το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας όταν ξεκίνησε ήταν ήδη βεβαρημένη με κάποια νοσήματα τα οποία είχε, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο. Με το γεγονός ότι, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο, κάτι όπως που λένε οι γιατροί, λειτουργεί αθρηστικά. Τέλος, οι γιατροί, να σου πω ότι κάνουν λόγο για ένα απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του Πάνου Ρούτση και καλούν την κυβέρνηση και οι ίδιοι και τις δικαστικές αρχές και όλους τους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο Πάνος Ρούτση επέστρεψε εδώ στο Σύνταγμα που βρίσκομαι και εγώ αυτή την ώρα με τη σύζυγό του. Και βεβαίως να θυμίσουμε ότι και την Κυριακή έχουμε και μια συγκέντρωση συμπαράστασης, μια μεγάλη συγκέντρωση παναμένων διοργανωτών του Συλλόγου Γονιών των Θυμάτων από τα Τέμπη. Κυριακή το απόγευμα το ραντεβού είναι στο Σύνταγμα.
Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσαν οι θεράποντες ιατροί με επικεφαλής την Όλγα Κοσμοπούλου.
Κατά την αντικειμενική εξέταση εμφανίζει ήπιο είδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία. Έχει συνολικά απολέσει 10 χιλιόγραμμα σωματικού βάρους που αντιστοιχούν στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία. Ο κύριος Ρούση, όντας ήδη στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να πάμε εκτός συνόρων, καθώς εντείνεται η ανησυχία για τις υπερπτήσεις drones πάνω από ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά το τελευταίο περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο του Μονάχου, το οποίο έκλεισε για αρκετές ώρες. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα, γιατί την ίδια ώρα, Έλενα, είχαμε και απαντήσεις σε υψηλούς τόνους που έδωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε Ευρώπη και Ουάσιγκτον. Βλέπουμε ότι ανεβαίνει γενικότερα το θερμόμετρο σε όλη την Ήπειρο.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από τις νέες υπερπτήσεις drone. Mm-hmm. Αυτή τη φορά πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου, το οποίο, όπως είπες, έκλεισε για αρκετές ώρες, προκαλώντας ακυρώσεις δεκάδων πτήσεων και χιλιάδες επιβάτες αναγκάστηκαν να κοιμηθούν είτε στο αεροδρόμιο είτε σε κοντινά ξενοδοχεία. Το αεροδρόμιο του Μονάχου επαναλειτουργεί. Ωστόσο, η Γερμανία κάνει λόγο για απειλή, ενώ και ο Υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας είπε ότι εξετάζεται να καταρρύπτονται drones που θεωρούνται επικίνδυνα. Να θυμίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη και η γιορτή Oktoberfest, η μεγάλη αυτή γιορτή που προσελκύει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά. Τώρα, να πούμε επίσης ότι αυτό είναι ένα τελευταίο επεισόδιο από τα αρκετά που έχουν σημειωθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος το τελευταίο διάστημα. Μετά την Πολωνία, τη Ρουμανία, στην Δανία έκλεισαν την προηγούμενη εβδομάδα αεροδρόμια πάνω από μία φορές λόγω των υπερπτήσεων drones, και μάλιστα αυτό έγινε και θέμα συζήτησης και στην άτυπη σύνοδο της Κοπεχάγης, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να βάζουν στο τραπέζι το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας για τη ρωσική απειλή. Να πούμε βεβαίως ότι ούτε σε αυτή την περίπτωση στο Μόναχο οι αρχές γνωρίζουν από πού προέρχονταν τα drones, αλλά ούτε και στην περίπτωση της Δανίας έχουν καταλήξει για την προέλευσή τους. Ωστόσο, υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για ρωσικά drones. Μάλιστα, σε κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν σήμερα στη Δανία ο Υπουργός Άμυνας και ο Επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών είπαν και για κάποια περιστατικά όπου ρωσικά πολεμικά πλοία έχουν κινηθεί προκλητικά ή επικίνδυνα κατά δανέζικων πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Και κάνουν λόγο, η Δανία συνεχίζει να κάνει λόγο για υβριδικές επιθέσεις. Τώρα, είχαμε απάντηση και από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν σε πολλά θέματα.
Και σε πολύ υψηλούς τόνους. Και απάντηση και προς την Ευρώπη αλλά και προς την Ουάσιγκτον.
Ακριβώς. Και χρησιμοποίησε υψηλούς τόνους, χρησιμοποίησε όμως και έναν ειρωνικό τόνο για να απαντήσει για τις ευρωπαϊκές καταγγελίες κατά της Ρωσίας για τις υπερπτήσεις των drones. Σε ερώτηση αν πραγματικά έχει στείλει drones στην Ευρώπη, είπε ναι, στην Δανία, στη Γαλλία, στην Κοπενχάγη, που αλλού στη Λισαβόνα αστειευόμενος, για να συνεχίσει ότι η Ρωσία δεν διαθέτει καν ντρόνς που να μπορούν να φτάσουν ως τη Λισαβόνα, και είπε ότι αυτό είναι μια δικαιολογία από τους Ευρωπαίους για να ικανοποιήσουν το αίτημα, την απέτηση του αρχηγού στην Ουάσιγκτον, όπως χαρακτηριστικά είπε, να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Μίλησε για ανοησία όσον αφορά την ρητορική του ΝΑΤΟ για πόλεμο με την Ρωσία και απειλή, ενώ αναφέρθηκε σε πολύ πιο σοβαρό τόνο στο θέμα των Tomahawks, των αμερικανικών πυράβλων, που υπάρχει αίτημα του Κιέβου να σταλούν στην Ουκρανία, πύραυλοι μεγάλου βεληνικούς, να θυμίσουμε, Γρηγόρη, και το ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει να δίνει και πληροφορίες για στόχους μέσα στο έδαφος της Ρωσίας. Είπε λοιπόν ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε κλιμάκωση και στις σχέσεις με το ΝΑΤΟ αλλά και με την Ουάσιγκτον στις ρωσο-αμερικανικές σχέσεις, ενώ απαντώντας και για το χαρακτηρισμό χάρτινος τίγρης που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Τραμπ για τη Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας, είπε ότι η Ρωσία μάχεται με ολόκληρο το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο ζήτημα αυτό. Ακούσαμε μόλις τις απαντήσεις σε υψηλούς τόνους που έδωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε Ευρώπη και Ουάσιγκτον. Πάμε στην Ουκρανία τώρα, και όπου σημειώθηκαν νέες ρωσικές επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών, συνδέομαστε με το Κίεβο και τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει τη συνολική εικόνα. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Μπούτσια, μια πόλη περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου, η πόλη που έγινε το μεγαλύτερο οχυρό για την προέλαση του ρωσικού στρατού στην αρχή του πολέμου, προκειμένου να μην μπει στην ουκρανική πρωτεύουσα. Εδώ, από την Ουκρανία, καταρχήν ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που ακούσαμε πριν από λίγο, ότι οι Ουκρανοί θεωρούν βέβαιο ότι τα drones που είδαν οι Γερμανοί πάνω από το αεροδρόμιο ήταν ρωσικός δάχτυλος, όπως επίσης θεωρούν βέβαιο ότι και τα drones που εντοπίστηκαν στα σύνορα Βελγίου-Γερμανίας είναι ρωσικά. Κατά τα άλλα, εδώ αναμένεται η αποτίμηση της Ουκρανίας των αποτελεσμάτων της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που έγινε στην Κοπενχάγη, κυρίως για την πρόταση του πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη δημιουργία ενός τείχου αντιδρόμου, που υιοθετήθηκε, είναι αλήθεια, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, όμως, υπάρχουν αντιρρήσεις από πολλά κράτη-μέλη, κυρίως για το κόστος αυτού του τείχους. Όπως επίσης και για την αναμένεται η αποτίμηση για την ενίσχυση που ζητάει η Ουκρανία, ενίσχυση του αμυντικού της εξοπλισμού, κυρίως με όπλα μεγάλου βεληνικούς, με πυράβλους τόμαχου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω πάντα της Ευρώπης. Κατά τα άλλα, είχαμε μαζικές επιθέσεις τη νύχτα εδώ στην Ουκρανία, κυρίως στην Πολτάβα, στον Ντίνπρο, την Μπούτσια εδώ, κάποια χτυπήματα, την Οδυσσό και το Χάρκοβο. Στόχος κυρίως ήταν εγκαταστάσεις ενέργειας και κατοικίες. Οι Ουκρανοί κατέγραψαν 15 διαφορετικά σημεία που χτυπήθηκαν, καθώς τη νύχτα 380 δρόμους και δεκάδες και 35 πύραυλοι, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, απεστάλησαν από τους Ρώσους. Ειδικά στην Πολτάβα χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις ρεύματος, με συνέπεια να έχουμε από σήμερα διακοπή των μαθημάτων των σχολείων, γίνονται εξαπαστάσεις των μαθημάτων επειδή δεν έχουν θέρμανση, ενώ το Υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ότι έχουμε και χτυπήματα σε δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου. Χτυπήματα όμως έχουμε και από την πλευρά της Ουκρανίας στη Ρωσία. Πριν από λίγο δημοσιοποιήθηκε ότι χτυπήθηκε ένα δηληστήριο σε πολύ μεγάλη απόσταση με ντρόουν, σε πολύ μεγάλη απόσταση, περίπου 1.400 χιλιόμετρα από τα σύνορα στην περιοχή Όνερβουργκ, ένα μεγάλο δηληστήριο πετρελαίου, ενώ γίνεται συζήτηση ακόμη και για το χτύπημα σε ένα εργοστάσιο χημικών που βρίσκεται στην περιοχή Μπερεζνίκη. Γενικότερα, ακόμη και τα ουκρανικά μέσα επιβεβαιώνουν ότι έχουμε επιθέσεις με drones κυρίως σε δηληστήρια, κυρίως σε δεξαμενές καυσίμων στη ρωσική πλευρά.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και από το ουκρανικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Γάζα, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Οι Ισραηλινές δυνάμεις αναχέτησαν και το τελευταίο πλοίο από το διεθνή στολίσκο που έπλεε προς τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια. Πάνω από 450 ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί στο Ισραήλ και αναμένεται να πελαθούν. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η απεσταλμένη του Ερνιού στο Ισραήλ, η Αδαμαντία Λιόλιου, για τους επιβαίνοντες.
Στο νότιο Ισραήλ, εδώ ουσιαστικά που έφτασαν και οι ακτιβιστές χθες. Μετά από την αναχέτηση στο πλαίσιο της Ισραηλινής επιχείρησης, μόλις έχουμε περάσει την πόλη Ασδότ, ουσιαστικά βρισκόμαστε και στην συνοριακή γραμμή του Ισραήλ με τη λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος και εκεί συνεχίζεται. Για τους 27 λοιπόν Έλληνες ακτιβιστές, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κρατούνται από τις Ισραηλινές αρχές. Αυτήν την ώρα η Ελληνίδα πρέσβη στο Ισραήλ βρίσκεται επί τόπου και επιδιώκει να συναντηθεί μαζί τους. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε τουλάχιστον από τις Ισραηλινές αρχές είναι ότι είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους, όπως πληροφορηθήκαμε βέβαια μετά από την επιχείρηση αυτή με την ειδική μονάδα των ναυτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ έφτασαν στο λιμάνι της Ασδότ. Γνωρίζουμε ότι με δύο λεωφορεία αρκετοί εκατοντάδες από τους ακτιβιστές μεταφέρθηκαν σε κάποιους χώρους κράτησης, σε μια φυλακή η οποία υπάρχει στην έρημο Νέγκεβ του νοτίου Ισραήλ. Αυτή την ώρα λοιπόν η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και για την καταγραφή τους, όπως και για την έρευνα που γίνεται για τους συγκεκριμένους ακτιβιστές, έτσι ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία για την απέλασή τους. Στόχος των Ισραηλινών αρχών είναι όσο πιο γρήγορα να γίνει ο επαναπατρισμός τους με πτήσεις από το Ισραήλ για τους Έλληνες προς την Ελλάδα, για τους υπόλοιπους στις υπόλοιπες χώρες.
Λοιπόν, αυτά μετέδωσε η απεσταλμένη του Ερνιούς στο Ισραήλ, η Αδαμαντία Λιόλιου. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρίστα, διπλωματική μας συντάκτρια, για να μας πει για τις ενέργειες τις οποίες έχει προβεί ήδη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, Κατερίνα, σε συνεργασία με την Ελληνίδα πρέσβη στο Ισραήλ, προκειμένου να παρασκευήσει στους 27 Έλληνες κατάλληλη προξενική συνδρομή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Από την πρώτη στιγμή ήδη είχε προχωρήσει σε διαβήματα μαζί με την Ιταλία το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, είχε ζητήσει τη συνδρομή και του Ισραήλ ώστε να μπορέσουν να είναι ασφαλείς οι Έλληνες ακτιβιστές. Η Αθήνα παρακολουθεί την ανοιχτή επικοινωνία και με την Ελληνίδα πρέσβη στο Τελ Αβίβ και βεβαίως ο Υπουργός Εξωτερικών είναι σε ανοιχτή επικοινωνία και με τους ομολόγους του των άλλων χωρών από όπου είναι άλλοι ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή στο Στολίσκο. Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και μεριμνά για την ασφάλεια και την ασφαλή επιστροφή στην Αθήνα. Να σας πω ότι σήμερα είχαμε και την ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής.
Λέγαμε και στην αρχή βέβαια αναφορικά με τα όσα έγιναν στη Νέα Υόρκη, Κατερίνα, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Άλλωστε δύο ήταν τα κορυφαία θέματα, τα κορυφαία προβλήματα διεθνή που απασχόλησαν τη Γενική Συνέλευση και βεβαίως όλες τις διμερείς συναντήσεις του Υπουργού Εξωτερικών. Η κρίση στην Παλαιστίνη, οι εξελίξεις στη Γάζα και το Ουκρανικό, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε και εκπροσωπώντας τη χώρα μας και στην κοινή πρωτοβουλία Σαουδικής Αραβίας Γαλλίας για το θέμα του Παλαιστινιακού, ενώ είχε και παρέμβαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το θέμα της παραβίασης του εναέριου χώρου της Πολωνίας και μάλιστα αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στα θέματα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο Υπουργός λοιπόν Εξωτερικών ενημέρωσε για όλες αυτές τις εξελίξεις και βεβαίως και για τις τριμερείς συνδέσεις και τις τελευταίες εξελίσσεις του Κυπριακού.
Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα βέβαια τα βλέμματα είναι στραμμένα, παραμένουν στη Γάζα και στη Χαμάς, καθώς αναμένεται η απάντηση της οργάνωσης στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ. Πάμε ξανά στην Ελένα Λεβίζου, να συντάξεις για να μας πει περισσότερα. Έχουμε κάποια εικόνα, κάποια ένδειξη, πότε θα απαντήσει η Χαμάς, Ελένα, μέχρι στιγμής?
Γρηγόρη, μέχρι στιγμή οι ενδείξεις που υπάρχουν τόσο από το Κατάρ όσο και από τις ΗΠΑ είναι ότι ίσως χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος. Διότι σύμφωνα με το CNN, το Κατάρ διαμηνύει προς την Ουάσιγκτον ότι η Χαμάς θέλει κάποιες αλλαγές στο σχέδιο Τραμπ και αυτό ίσως χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Από την άλλη, έχουμε τη δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, της Κάρολαϊν Λέβιτ, που είπε ότι το πόσο χρόνος θα χρειαστεί και πόσο θα δοθεί στη Χαμάς θα το αποφασίσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι την Τρίτη είχε δώσει 3 με 4 μέρες την οργάνωση να απαντήσει, αλλιώς θα ξεσπάσει κόλαση, όπως είχε πει. Να πούμε επίσης ότι οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η απάντηση θα είναι θετική, αλλά χρειάζεται περισσότερος χρόνος, γιατί χρειάζονται αυτές για τη Χαμάς οι αλλαγές. Mm-hmm. Και έχουμε και μία δήλωση του αρχηγού της Χαμάς, του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς, στήλος για της Γάζας, στο BBC, που λέει ότι η Χαμάς δεν θα δεχτεί, το στρατιωτικό σκέλος δεν θα δεχτεί αυτό το σχέδιο, γιατί αυτό το σχέδιο σημαίνει την καταστροφή της οργάνωσης. Την ίδια ώρα πάντως να σου πω ότι συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, με παλαιστινιακές πηγές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 55 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, μέσω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα πάμε στη Βουλή. Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής συνεχίζεται με την κατάθεση του μάρτυρα Ιωάννη Κουρδί, ο οποίος υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2024-2025, στο πλαίσιο βέβαια όλα αυτά της υπόθεσης του σκανδάλου του οργανισμού. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά ξανά, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και βεβαίως να δούμε αν έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση του κύριου Κουρδί, Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Ναι, έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση του κυρίου Κουρδί, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από την περίοδο 23 Γενάρη 2024 έως 31 Ιανουαρίου 2025. Και κατά τη διάρκεια της εξέτασής του από τα μέλη της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, αναγνώρισε τα δομικά προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αναφερόμενος διαρκώς στο ζήτημα της υποστελέχωσης. Ωστόσο, όπως είπε, δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο Νέας Δημοκρατίας και κανείς υπουργός δεν μπορεί να παρέμβει στη διαδικασία πληρωμών και ελέγχων του οργανισμού. Με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Κουρδής, πηγές της Νέας Δημοκρατίας μας έλεγε πριν από λίγο ότι με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέριψε το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρέμβασης υπουργών στις αγροτικές αποζημιώσεις, αντικρούοντας κάθε υποθετικό σενάριο με σαφή επιχειρήματα και απαντώντας τις ερωτήσεις της μειοψηφίας, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει αυστηρά προσιλωμένη στην ανάγκη διερεύνησης της υπόθεσης σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που αντιμετωπίζει τη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής σαν μια ευκαιρία για επικοινωνιακά παιχνίδια με μοναδικό στόχο τα μικροκομματικά ωφέλη. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, μας έλεγαν πηγές επίσης κοινοβουλευτικές του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, μας έλεγαν ότι με την κατάθεση του κυρίου Κουρδί συνεχίστηκε η προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των εντεταλμένων της των οργανισμών να συσκοτήσουν την αλήθεια που αποκαλύπτει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να διατηρηθούν οι ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι διευθυντές, να μην ξεχνάνε ότι η καραμέλα περί υποστελέχωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία αναφερόταν διαρκώς ο κύριος Κουρδής, δεν είναι δικαιολογία για τις αποτυχίες του οργανισμού, σημειώνουν από το ΠΑΣΟΚ και υπογραμμίζουν ότι αυτό αποτελεί ομολογία ήττας της κυβέρνησης που επί 6 χρόνια όχι μόνο έκανε τα στραβά μάτια στη διασπάρξη των κοινωνικών επιδοτήσεων, αλλά και συμμετείχε ενεργά στην κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα. Τέλος, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξαν ότι μέσα από την κατάθεση του κυρίου Κουρδί ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν η μαφιόζικου τύπου συνομιλία που είχε με τον τότε αντιπρόεδρο Ελευθέριο Ζερβό, με τον οποίο συζητούσαν τότε με βάση τις νόμιμες επισυμβέσεις να στείλουν μουτζαχεντίν για να τρομάξουν τον πρόεδρο του οργανισμού Κυριάκο Παπασίδη. Ο κύριος Κουρδής, λένε από το ΣΥΡΙΖΑ, αναγκάστηκε να παραδεχτεί το ύφος της συνομιλίας και, όπως είπε ο ίδιος, δεν συνάδει με το θεσμικό του ρόλο και σίγουρα δεν συνάδει με την έγκυρη και με διαφάνεια καταβολή των ενωσιακών επιδοτήσεων. Ενώ παράλληλα παραδέχτηκε παρεμβάσεις της ηγεσίας του οργανισμού σε προώθηση επιβοτούμενων προγραμμάτων αλλά και παρεμβάσεις για τη διενέργεια ή μη ελέγχων. Να πούμε ότι οι διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής συνεχίζονται την Τρίτη πλέον με την κατάθεση ενός πολύ σημαντικού μάρτυρα, του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρα, που ήταν Πρόεδρος του Οργανισμού με Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο του 2019, τον Μάκη Γορίδη.
Οπότε, Γρηγόρη, την Τρίτη θα πούμε και περισσότερα. Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και είναι πολύ σοβαρή. Και 13 Τούρκοι συνελήφθησαν στο Σουφλί με ολόκληρο πλωστάσιο, ακόμα και εξαρτήματα για 3D εκτύπωση όπλου. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει όλες τις πληροφορίες. Ζωή.
Καλό μεσημέρι. Η σύλληψη των 13 Τούρκων έγινε ύστερα από πληροφορίες που είχαν φτάσει στην αστυνομία και ενώ επιχειρούσαν να μπουν στη χώρα μας αφού είχαν περάσει το ποτάμι, τον Εύρο. Πρόκειται για 7 άντρες και 6 γυναίκες. Μετέφεραν μεγάλη ποσότητα οπλισμού και εξαρτημάτων όπλων. Αναλυτικά στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς επίσης και μεταλλικά εξαρτήματα όπλων, όλα ολοκένουργια, λένε οι πληροφορίες μας. Μέχρι στιγμής κρατούν αρνητική στάση, δεν λένε το παραμικρό. Τώρα, ένα από τα ενδεχόμενα που θα εξεταστούν από τις αρχές είναι να πρόκειται για υπόθεση που αφορά λαθρεμπόριο όπλων. Επίσης, θα ερευνηθεί και το σενάριο μέσω 3D εκτυπωτών να εκτύπωναν τα εξαρτήματα, πιθανότατα σε κάποιο εργαστήριο, για την συναρμολόγηση ακόμη περισσότερων όπλων. Η όλη υπόθεση και η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αρχικά οδηγήθηκαν στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια, από ό,τι μαθαίνουμε, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα στην Αλεξανδρούπολη.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα να αλλάξουμε, και ενώ αυτά γίνονται στον Εύρο, να φύγουμε το αστυνομικό δελτίο και να πάμε στα θέματα της οικονομίας, καθώς αυξήθηκε μέσα σε ένα χρόνο ο αριθμός των πολιτών που αδυνατούν να καλύψουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία τα οποία δείχνουν, Κώστα, ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο αγγίζουν πλέον τα 111 δισεκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Χωρίς φρένο, θα έλεγα, συνεχίζεται η ανωδική πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών των φορολογουμένων προς την εφορία. Εξέλιξη η οποία αποτυπώνει την αδυναμία περίπου 4 εκατομμυρίων φυσικών και νομικών προσώπων να ανταποκριθούν πρόθεσμα στις υποχρεώσεις τους, στην πληρωμή των φόρων. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου του Υπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, τα οποία φυσικά τα αντλεί και το Γραφείο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι συνολικές οφειλές στο τέλος Ιουλίου εκτοξεύθηκαν, Γρηγόρη, στα 111,8 δισεκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για μια σημαντική αύξηση 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Το 23,57% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορολογικές αρχές, το οποίο αντιστοιχεί σε όλους τους αριθμούς σε 26,3 δισεκατομμύρια, αφορά οφειλές που χαρακτηρίζονται αυτό που λέμε ανεπίδεκτες ίσπραξεις. Δηλαδή, περιπτώσεις τις οποίες είναι αδύνατη η ίσπραξη των χρεών, επειδή ο οφειλέτης και οι συνυπόχρεοι, να το επαναλάβω, δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επικινητών, ακινήτων και απαιτήσεών τους. Τώρα, από το σύνολο των θεωρητικά εισπράξιμων χρεών, δηλαδή από τα 84 δισεκατομμύρια, μόλις 2,96%, μόλις δηλαδή 3,3 δισεκατομμύρια, είναι ρυθμισμένα, άγνωστο πεδίο για τους οφειλέτες οι ρυθμίσεις. Ο μεγαλύτερος όγκος των οφειλετών προέρχεται από το 0,25% των οφειλετών, δηλαδή, Γρηγόρη, μόλις 9.946 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν το 76,3% του συνολικού ποσού των οφειλών και πάνω φυσικά από 1 εκατομμύριο ο καθένας. Μιλάμε για μεγάλους οφειλέτες. Και στον αντίποδο τώρα, πάνω από 3.600.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν ποσά μέχρι 10.000 ευρώ.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Το κόστος ζωής σε κάθε περίπτωση αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Αυτό είπε χθες από την Κοπεχάγη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Εκτιμώ ότι τα πιο δύσκολα στον πληθωρισμό τα έχουμε δει και σίγουρα αυτή είναι μια θετική εξέλιξη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το ζήτημα του κόστου ζωής είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο παρουσίασα στην Θεσσαλονίκη ένα σημαντικό πρόγραμμα στήριξης πραγματικών μισθών για εκατομμύρια συμπολίτες μας. Αλλά προφανώς οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των τιμών αποτελεί μέρος της απάντησης την οποία πρέπει να δώσουμε. Είδαμε ικανοποίηση τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να είναι σταθερές.
Από την πλευρά του, ο Γιάννης Σουκαλάς, επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατσή, αναφέρθηκε στην αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ το 2025, η οποία, όπως είπε, αυξάνει τις πιθανότητες υπέρβασης του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα.
Σε αυτή λοιπόν την έκθεση προόδου, το Υπουργείο βάζει έναν αναθεωρημένο στόχο το 3,2%. Με τις τότε συνθήκες προφανώς και τα τότε δεδομένα, προφανώς αυτό ήταν μια καλή πρόβλεψη. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε ότι έχουμε αυξημένα έσοδα από ΦΠΑ,
ναι,
αρκετά αυξημένα, ναι, δηλαδή έχουμε υπερβεί αυτό που περιμέναμε για αυτή τη συγκυρία σε αυτό στο οχτάμηνο, για να το πούμε, ναι, έτσι. Ναι. Ποσοστιαία είναι 7,5% η αύξηση, ενώ υποθέταμε ότι η συνολική αύξηση για όλο το έτος θα ήταν 4,5%.
Μένοντας στο οικονομικό πεδίο, στο Earth News Radio 105,8, μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ για μείωση τιμής σε 1.000 κωδικούς βασικών αγαθών που θα ανακοινωθούν στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου.
Ωραία θα ήταν προφανώς να μπορούν να μειωθούν τα πάντα, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι οικονομικά δυστυχώς αδύνατο, δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό που μπορεί να συμβεί όμως είναι κάποιοι από αυτούς τους κωδικούς που έχουν ευρεία κατανάλωση, που αφορούν τα λαϊκά στρώματα και αφορούν τον κόσμο ο οποίος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα και είναι κάτι που θα τα αγοράσουμε όλοι μας. Δεν είναι κάτι που μπορεί να αποφύγει κανείς να αγοράσει. Πράγματι λοιπόν σε αυτούς τους κωδικούς, αυτός είναι ο στόχος. Τέτοιου είδους κωδικοί να μπουν σε αυτή τη λίστα, περισσότερο ή λιγότερο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι βασικές κατηγορίες τροφίμων, έτσι ώστε οι καταναλωτές να κάνουν τις επιλογές τους.
Και από την οικονομία να πάμε στη μεγάλη τραγωδία της Σάρτας που μας έχει συγκλονίσει όλους. Αναφερόμαστε στο θάνατο της 28χρονης Εγγύου. Η οικογένεια τώρα της άτυχης κοπέλας ζητά εκταφή για νεκροψία και τοξικολογικές εκτάσεις. Πάμε στο Βασίλη Σιώμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, να θυμίσουμε ότι η γυναίκα κυδεύτηκε την ίδια μέρα χωρίς να διερευνηθούν τα αίτια.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, την Τετάρτη το πρωί, η γυναίκα έχασε τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή στη μονάδα τακτικής θεραπείας του νοσοκομείου της Σάρτας. Και λίγες ώρες αργότερα, στις 5 το απόγευμα, οι γονείς, οι συγγενείς, πήραν πιστοποιητικό θανάτου από τους γιατρούς και προχώρησαν στην ταφή της 28χρονης, με συγχωρείτε, Εγγύου και μητέρας ενός κοριτσιού 2 ετών. Να σου πω ότι είχαμε την παρέμβαση της εισαγγελίας Άρτας που διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια όσο αφορά την υπόθεση για το τι συνέβη στο νοσοκομείο της Άρτας. Η 28χρονη έπαθε ένα αναφυλακτικό σοκ μετά από τη σπορήγηση αντιβίωσης. Παράλληλα τώρα, η δικηγόρος της οικογένειας κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ζητώντας, όπως περιέγραψες και εσύ, την άμεση εκταφή προκειμένου να γίνει νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις. Οι καταγγελίες τώρα από την οικογένεια είναι πάρα πολλές, ειδικά από το σύζυγο που ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή στο πλευρό της 28χρονης σύζυγου, ο οποίος περιγράφει πως μια νοσηλεύτρια μετά τη χορήγηση του φαρμάκου δεν έδωσε και ιδιαίτερη προσοχή όταν ο ίδιος απευθύνθηκε σε αυτή και της είπε πως η σύζυγός του δεν μπορεί να αναπνεύσει, έχει κλεισμό και αρχίζει να φρίζεται, λέγοντάς του κάτι πολύ τραγικό ότι εγώ δεν μπορώ να σου κάνω κάτι. Είναι τα λεπτά αυτά που χάθηκαν, Γρηγόρη, που θα μπορούσαν να επέμβουν οι γιατροί να κάνουν περισσότερα πράγματα, έτσι αυτή η κοπέλα που δεν ήταν αλλεργική να αντιληφθούν οι γιατροί το τι έχει συμβεί. Μάλιστα, οι συγγενείς καταγγέλνουν πως δεν υπήρχε και συνερεύουν γυναικολόγους στο νοσοκομείο. Όλα αυτά βέβαια θα διερευνηθούν από την ένορκη διοικητική εξέταση που είναι σε εξέλιξη από την πρώτη στιγμή και αναμένουμε τώρα την απόφαση της εισαγγελίας έτσι ώστε να προχωρήσει η οικογένεια στην εκταφή.
Περιμένουμε βεβαίως όλοι μας, αλλά και η οικογένειά της, κυρίως της άτυχης γυναίκας.
Ένα πράγμα που θα ζήσει βεβαίως για δεύτερη φορά η οικογένεια αυτή.
Βασίλη, και όμως ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι από το σοκ της χθεσινής επίθεσης σε εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ με 2 νεκρούς βρίσκεται η Βρετανία, ενώ οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του δράστη, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Τα μεσήσια σχηματίζουν σήμερα στα κυβερνητικά κτίρια με εντολή του Πρωθυπουργού μετά το τραγικό τέλος που είχε η χτεσινή τρομοκρατική επίθεση στη συναγωγή στο Μάντσεστερ. Νεκροί είναι δύο μέλη της εβραϊκής κοινότητας. Έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία τους ο 66χρονος Μέλβιν Κράβιτς και ο 53χρονος Έντριαν Ντέιβις. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ο ένας από αυτούς σκοτώθηκε από πειρά αστυνομικών κατά την προσπάθεια εξουδετέρωσης του δράστη. Τραυματίστηκαν τρεις ακόμη άνθρωποι, ένας από μαχαίρι του δράστη, ένας όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του δράστη και ένας τρίτος που χτυπήθηκε και αυτός από αστυνομικά πειρά, νοσηλεύεται αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα προγραμματίζεται μια συγκέντρωση και υπουργός εσωτερικών υπέρ της Παλαιστίνης και υπουργός εσωτερικών είπε να μην την κάνουν χαρακτηρίζοντας τη στάση τους βαθιά αντιβρετανική, Γρηγόρη.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη τραγωδία πραγματικά. Φεύγουμε το Λονδίνο και πάμε στο Παρίσι τώρα. Ο πρωθυπουργός Λεκορνή δήλωσε σήμερα ότι δεν θα επικαλεστεί το άρθρο 49 του Συντάγματος για να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία από τη Βουλή. Συνδεόμαστε με την γαλλική πρωτεύουσα και τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει όσο περισσότερες πληροφορίες μπορεί για αυτό το παρασκήνιο που υπάρχει για αυτή την εξέλιξη. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, μεγάλο παρασκήνιο, ως ίστατη προσπάθεια να βρεθεί ένα συμβιβασμός ώστε να μην πέσει άμεσα η κυβέρνηση. Ο Σεβαστιάν Λεκορνή, ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ότι, κάνοντας ας πούμε μια υποχώρηση προς τους σοσιαλιστές, ότι δεν θα χρησιμοποιήσω το συνταγματικό άρθρο 49.3, το οποίο ουσιαστικά περνάει ένα προϋπολογισμό με διάταγμα, προεδρικό διάταγμα, αλλά αντίθετα θα προσπαθήσω να το περάσω άρθρο προς άρθρο με τη συνεργασία όλων των κομμάτων, εάν γίνεται, στην Εθνοσυνέλευση. Είναι μια πρώτη υποχώρηση. Η δεύτερη υποχώρηση που έκανε χρησιμοποίησε τουλάχιστον 3-4 φορές τη λέξη ρήξη. Ρήξη είναι η αγαπημένη λέξη της Μαρί Λεπέν αυτή τη στιγμή. Θέλει να υπάρξει μια ρήξη με την προηγούμενη πολιτική του Εμμανουέλ Μακρόν. Θεωρεί δεξί χέρι τον Σεμπαστιάν Λεκορνή, τον πρωθυπουργό της Γαλλίας, του Εμμανουέλ Μακρόν. Γι' αυτό λοιπόν απαιτεί περισσότερες αποδείξεις ότι υπάρχει αλλαγή πλεύσης της πολιτικής. Τώρα, σήμερα συναντήθηκε ουσιαστικά με όλα τα κόμματα των επικεφαλής των κομμάτων που θέλουν να συνεργαστούν ή θέλουν να ακούσουν τι προτείνει ο Σεμπαστιάν Λεκορνή, εκτός της άκρας αριστεράς του Ζαν-Λουκ Μελανσόν που δεν παρουσιάστηκε. Επίσης, γνωρίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό της Γαλλίας, πιθανότατα την Τρίτη να κάνει μια γενική ανακοίνωση γενικής πολιτικής στην Εθνοσυνέλευση. Και εκεί ξέρουμε ήδη ότι η άκρα αριστερά ήδη κατέθεσε για να εξεταστεί εκείνη τη μέρα πρόταση μορφής εναντίον του Πρωθυπουργού. Για να δούμε λοιπόν, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν τελικά θα αποδείξουν τα κόμματα ότι σέβονται τις υποσχέσεις τους προς τον ίδιο.
Θωμαίδα Παπαϊάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, να ξεκινήσουμε με μια μεγάλη επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία. Μετά το χρυσό μετάλλιο, ο Στέφανος Δούσκος πρόσθεσε ακόμα ένα στη συλλογή του στη Σανγκάη.
Είναι συλλέκτης μεταλλίων. Ο Στέφανος Δούσκος απέδειξε ξανά πόσο σπουδαίος κοπηλάτης είναι, καθώς κατέκτησε μετά το χρυσό μετάλλιο στο μονόσκι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης τα ξημερώματα. Ανέβηκε ξανά στο βάθρο, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο σπριντ των 500 μέτρων. Ο 28χρονος κοπηλάτης θα επιστρέψει στην Ελλάδα από την Κίνα τα ξημερώματα της Δευτέρας και αναμένεται φυσικά να αποθεωθεί και από τον κόσμο. Είναι το 13ο σπουδαίο μετάλλιο που έχει κατακτήσει ο Στέφανος, φυσικά έχει τον Ολυμπιακό Αγώνα στο Τόκιο το 2020 και τώρα δύο μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Χθες όμως είχαμε και ποδόσφαιρο και ήταν μια κακή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο απολογισμός των Microsoft στο Europa και Conference League ήταν τρεις ήττες σε σάρισμα παιχνίδια, με αποτέλεσματα Παναθηναϊκός Go Ahead English 1-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο, Θέρτα ΠΑΟΚ 3-1 και Τσέλια ΑΕΚ 3-1 επίσης. Και στις τρεις περιπτώσεις οι τρεις ελληνικές ομάδες προηγήθηκαν, όμως τελικά γνώρισαν την ήττα. Μετά τη νίκη του στη Βιτόρια της Βασκόνη, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε χθες να δουπλάρει τις νίκες στην Ιβηρική, καθώς γνώρισε την ήττα 89-77 από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται την Μπαρτσελώνα στις 9:15 ζωντανή μετάδοση από την Ερασπόρ και τον Όμως Πρόσ.
Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Στη βορειοανατολική χώρα έχει πλέον μετατοπιστεί το κύμα κακοκαιρία σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σε πλήρη και υπερφυλακή βέβαια ο κρατικός μηχανισμός με ενεργοποίηση των σχετικών σχεδίων. Σημαντικά προβλήματα είχαμε χθες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κλειστά βέβαια έμειναν σήμερα τα σχολεία σε Ζάκυνθο και Ρόδο. Περισσότερα τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το Σάββατο ο καιρός αναμένεται γενικά βελτιωμένο στη χώρα. Θα έχουμε βέβαια κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Ελάχιστη θερμοκρασία το πρωί με χαμηλά. Στην Βόρεια Ελλάδα θα ξεκινήσει το θερμόμετρο ακόμη και από 5 βαθμούς. Θα φτάσει πάντως το μεσημέρι τους 20 με 23 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα ξεπεράσει και τους 24 βαθμούς. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική μέχρι 7 μποφόρ. Η Κυριακή μια ακόμα όμορφη ηλιόλουστη μέρα σε όλη τη χώρα. Με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να ανεβαίνει και άλλο. Στην Αθήνα να φτάνει και τους 24, ίσως και τους 25 βαθμούς. Ένα νέο κύμα βροχών, αλλά όχι κάτι σημαντικό, αναμένεται από το μεσημέρι της Δευτέρας και από τα δυτικά.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από τους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Air News Radio 105,8.